blaðsíða 38.
Ætlar að stela öllum matnum frá okkur, öskraði hann. Greip stóra stöng og barði örninn sem misti kjötið og hóf sig til flugs. Fínt, nú fáum við að borða, gólaði Loki og ætlaði að sleppa stönginni og næla sér í bita. En það gekk ekki sem skildi, því að annar endi hennar var fastur í erninum og hinn í höndunum á honum. Örnin flaug af stað með Loka í eftirdragi. Hann flaug svo lágt að Loki rak fæturna í urð og grjót og fannst eins og handleggirnir væri að slitna af sér. Hann hrópaði á örninn og bað hann að stansa og semja frið.
Ég sleppi þér aldrei, nema þú sverjir að koma íðunni út úr áskarði með öll eplin,
skrækti örninn.
Ég sver að gera það ef þú sleppi mér strax,
æfti Loki. Samstundis varð hann laus og kút veltist eftir jörðinni. Hann horfði á örninn, hækka flugið og svífa burt. Þegar hann kom aftur til Óðins og Hænis, voru þeir búnir að klára allt kjötið. Við héldum að þú kæmir ekkert til baka, sögðu þeir og sleiktu út um. Svona eru þessir æsir. Sama er mér þó þeir missi eplin og verði gamlir og ljótir, hugsaði Loki og nuttaði magan til að draga úr hungurverkjunum.
Á blaðsíðu 38 er mynd af Iðunni að fæja eplin.